Gara warra Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 4. Obboloota nana, kanarraa kanaaf immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isinirra jiru barumsa nurraa argattaniittu. Akkuma amma itti jirtan iyyuu caalchiftanii akka itti fuftan maqaa Yesuus Gooftaatiin isinin kadhanna, isinin gorsinas. Waan gochuun isiniif ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin gorsa akka isiniif kennine hin beektu. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isinirraa hin fedha. Dhiirri addumaddaan haadha manaa qabaatee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagnas haa eeggachuu haa beeku. Akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon hin beekneetti kajeellaa dhagnaatti hawwasaattis of hin kennina. Egaa namni kanarra darbee dubbii kanatti hiriyaasaan gowwoomsin. Gooftaan warra balleessaa akkasii hojjetan hin adaba jennee duraan dursinee isinitti himneerra. Dhugaa isinitti baaneerras. Xuraa'ummaatti utuu hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyoon isa hafuura isaa qulqulluu isiniif kennu tuffata malee nama tuffata miti.
Waa'ee obboloota jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akka isin barbaachisu Waaqayyo isin barsiiseera. Isinis kanuma duukaa buutanii obboloota guutummaa kutaa biyya Maqedooniyaa keessa jiran hundumaa hin jaallattu. Ammas immoo caalchiftanii akka itti fuftan isin hin gorsina. Yaa obboloota koo, akkuma nuyi dur isinitti himnetti jireenya gabii jiraachuu, maayii keessan dhimma baafachuu, waan ittiin jiraatan argachuudhaaf harka keessaniin itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaadhaa. Akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin hin ilaalamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokko iyyuu hin eeggattan.
Obboloota nana, akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanna. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amanne, akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isumaa wajjinis deebisee akka fidu hin amanna. Nuyi amma dubbii Gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa Gooftaan deebi'ee dhufu utuu hin du'in jirru warra obbaafatan duran buunu. Sagaleen guddisee nama abboomu, sagaleen angafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoo siin afuufama. Kana hundumaa wajjin Gooftaan Waaqarraa gadin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafnu immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti Gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa Gooftaa biran jiraanna.
Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa.